ซีดีธรรมบรรยายชุดพอรู้ทางก็สุขแท้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอความเป็นกลางที่แท้อยู่ที่ถือความถูกต้องบรรยายเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2549
ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธาพร้อมใจกันมาทำบุญในวันอาสาฬบูชาและต่อเนื่องกับวันเข้าพรรษาโยมญาติมิตรก็ได้มาร่วมทำบุญกันได้ทำกุศลทั้งกายวาจาใจใจนั้นแน่นอนก็มีศรัทธานอกจากศรัทธาก็มีน้ำใจเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาต่อพระสงฆ์นอกจากนั้นก็มีความปรารถนาดีต่อญาติมิตรด้วยกันเองก็ชวนกันมาอย่างในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็มากับลูกๆชวนกันมาทำบุญเป็นความสุขในครอบครัวถ้าเราได้ทำบุญทำกุศลอย่างนี้แล้วจิตใจก็ชื่นบานผ่องใสสร้างความสุขที่ลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนติดอยู่ในใจไปนานบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้หรอกว่าเด็กๆมาทำบุญเนี่ยก็ได้เห็นพิธีทำบุญมาด้วยความสุขใจเนี่ยติดฝังอยู่ในใจไปจนโตเลยสิ่งเหล่านี้เราอาจจะมองไม่เห็นในรูปธรรมแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งมากก็สัมพันธ์กับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเป็นความดีงามก็เรียกว่าทางใจโยมก็ดีมาแล้วแล้วก็พร้อมกับใจนั่นแหละโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศก็ออกมาเวลาใจเราดีและจิตใจเราก็ชื่นบานหน้าตาก็ยิ้มแย้มผ่องใสในครอบครัวที่ชวนกันทำบุญอย่างนี้ก็มีความสุขวันนี้ได้ทำบุญที่รู้กันอยู่แล้วว่าสองอย่างเลยคือทำบุญสองวันมารวมกันในวันเดียวใช้กำลังสองคือทั้งบุญในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชาการเข้าพรรษานั้นพรุ่งนี้ทีหลังแต่พิธีเราทำก่อนก็คือถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษาก็จะไม่ขอขยายความแล้วเพราะว่าโยมหลายท่านก็มาถวายกันทุกปีทุกปีอันนี้ส่วนต่อไปก็คือส่วนของวันอาสาฬบูชาที่เราจะมีพิธีเวียนเทียนเรื่องของวันอาสาฬบูชาที่เป็นวันสำคัญในด้านบูชาเราก็รู้กันอยู่จำกันได้บอกว่าวันอาสาฬบูชาก็คือเป็นวันบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในโอกาสเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาคือพระธรรมเทศนาครั้งแรกเรียกว่าเริ่มประกาศธรรมและประดิษฐานพระพุทธศาสนาใช้ภาษาง่ายๆก็คือตั้งพระพุทธศาสนานั่นเองก็ถือว่าเป็นวันสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่หลายไปแล้วก็หลายท่านก็จำได้อีกว่าเป็นวันที่เกิดมีพระสงฆ์มีพระอัญญาโกณัญญะบรรลุธรรมเป็นท่านผู้แรกในอริยสงฆ์เราก็จำกันได้ว่าครบพระรัตนตรัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ถ้าเราได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องของการที่จำได้แต่ว่าจำได้อย่างเดียวนั้นไม่ดีพอนอกจากจำได้แล้วก็ควรจะเข้าใจความหมายด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราจำไว้เนี่ยเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจขั้นหนึ่งนอกจากจำได้แล้วเข้าใจดีแล้วก็ต้องคิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ไปปฏิบัติอย่างไรอีกอย่างเรื่องเกี่ยวกับอาสาฬบูชาเนี่ยพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันนี้ ว่าอย่างไรเราเข้าใจแล้วจะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยต้องให้ได้ทั้ง3ขั้นคือทั้งจำได้เข้าใจดีแล้วก็คิดเห็นหรือมองเห็นวิธีที่จะนำไปใช้หรือมองเห็นวิธีที่จะนำไปปฏิบัติถ้าได้3ขั้นนี้จึงจะถือว่าสมบูรณ์ถ้าไม่งั้นเราอยู่แค่คำจำอย่างเดียวเราก็ไม่ไปไหนละเมื่อไหร่ก็รู้ว่าวันอาสาฬบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเกิดพระอริยสงฆ์แล้วก็จบก็ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นต้องเอาไปใช้ให้ได้ก่อนจะไปใช้ก็ต้องเข้าใจให้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาย้ำเตือนกันไว้ทีนี้เรื่องวันอาสาฬบูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่โยมจำกันได้นี่เราจะมาอธิบายกันหมดทุกครั้งนี่ก็ซ้ำด้วยแล้วก็ยืดยาวแต่ละปีแล้วก็ปีแล้วก็จับเอาเพียงบางจุดมาย้ำมาเตือนมาขยายความกันในเรื่องของวันอาสาฬบูชาที่เราบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกหรือปฐมเทศนาเราก็รู้กันว่าอ๋อปฐมเทศนานี้เด็กๆหลายคนนักเรียนก็จำได้บอกว่าปฐมเทศนานี้มีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็คือพระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรที่เป็นการหมุนวงล้อธรรมหรือตั้งอาณาจักรธรรมะให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ในพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี้นักเรียนหลายคนก็จำได้ต่อไปอีกบอกมีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรเอาเด็กนักเรียนลองตอบในใจหลายคนก็จะตอบได้บอกว่าอ๋อปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะก็มีสาระสำคัญหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราได้ยินกันบอกว่าให้เว้นจากที่สุดโต่งสองอย่างเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคนักเรียนหลายคนจำกันแม่นเลยว่าภาษาบาลีได้แต่ความเข้าใจแค่ไหนก็ว่าไปแต่ละคนอีกทีหนึ่งเอาละนี่ก็คือเรื่องหนึ่งทางสายกลางพอแสดงทางสายกลางจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ต่อสาระสำคัญของปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็มีเนี่ยแหละมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางและอริยสัจ4และความจริงทั้ง2อันนั้นก็เรื่องเดียวกันทางสายกลางนั้นว่าไปแล้วก็เป็นเพียงพระพุทธเจ้าตรัสยกขึ้นมาเพื่อจะนำเข้าสู่อริยสัจพอไปตรัสในอริยสัจจริงตัวอริยสัจเองก็มีมัชฌิมาปฏิปทารวมอยู่แล้วก็คือทางมีองค์8ประการอยู่ในข้อมรรคหรืออริยสัจข้อ4นั่นเองเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสปฐมเทศนานั้นก็รวมอยู่ในเรื่องอริยสัจแต่นี่สิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือเรื่องทางสายกลางนี่แหละเป็นจุดปรารภเพราะว่าสมัยนั้นคนก็เอียงสุดโต่งก็ไปดำเนินชีวิตไปปฏิบัติอะไรกันสุดโต่งกันมากพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ว่าไอ้นี่ไม่ได้แล้วมันผิดจะต้องเดินทางใหม่ให้ถูกก็จึงได้ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาในทางสายกลางนี่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแหละถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วเดินไปทางสายกลางก็จะบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาเวลานี้คนก็พูดถึงทางสายกลางกันเยอะเอามาพูดกันเป็นกลางเป็นกลางบางทีพูดกันไปกันมาไม่รู้ว่าเป็นกลางคือเป็นอย่างไรก็เลยลองมาให้คติความหมายกันตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทางสายกลางเป็นอย่างไรทางสายกลางนี่ขอย้ำก่อนว่าเป็นกลางหรือทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองฝ่ายถ้าอยู่กึ่งกลางระหว่างสองฝ่ายก็หมายความว่าทางสายกลางหรือกึ่งกลางเป็นกลางเนี่ยขยับไปขยับมาเพราะว่าคนที่เป็นสองฝ่ายเนี่ยมันเอียงไม่เท่ากันเคยยกตัวอย่างบ่อยๆคนหนึ่งกินเหล้ามากคนหนึ่งกินเหล้าน้อยเราก็เป็นกลางเราก็กินกลางระหว่างสองคนนั้นเขากินคนหนึ่ง10แก้วนะอีกคนหนึ่ง2แก้วเราเป็นกลางเรากินเท่าไหร่ล่ะคิดเอาเองนี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นกลางแบบนี้ไม่ถูกนะเป็นกลางอย่างนี้ขยับเรื่อยเพราะว่าพวกสุดโตนี่เขาขยับไปขยับมาเลยไม่ได้หลักคนเป็นกลางแยกกับเขาเลยถ้าเป็นแบบนี้นะไอ้คนที่สุดโต่งเขายังมีหลักเขาเป็นตัวของตัวเองแต่คนเป็นกลางนี่ต้องรอดูว่าเขาจะเอายังไงแล้วตัวเองก็ขยับไปต้องเป็นนักคำนวณหน่อย แต่งี้ไม่ถูกแล้วถ้าเป็นกลางนี่เป็นยังไงเป็นกลางต้องมีหลักหลักพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วความจริงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นสัมมาปฏิปทาเอาละสิเมื่อกี้มัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาที่เป็นมัชฌิมาก็เป็นกลางแล้วทีนี้บอกว่าสัมมาปฏิปทาปฏิปทาที่เป็นสัมมาก็คือปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ชอบชอบก็คือถูกต้องถูกต้องยังไงล่ะทีนี้เอาแล้วนะมีจุดมีหลักที่กำหนดแล้วต้องถูกต้องถูกต้องยังไงสัมมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็ขยายอีกมีศัพท์หนึ่งที่ขยายคำนี้บอกก็ได้แก่ธรรมานุธรรมปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมะมาถึงตรงนี้เราตรงแล้วก็หมายความว่าทางสายกลางก็คือทางที่ตรงตามธรรมะทางที่อยู่กับธรรมะดำเนินไปตามธรรมะถ้าเราเป็นกลางก็อยู่กับธรรมะเป็นธรรมธรรมะความถูกต้องความจริงความถูกต้องดีงามเป็นยังไงเราเอาอันนั้นตอนนี้แหละเราเป็นกลางไม่ขยับไปไหนแหละพวกนั้นจะต้องขยับตามเราฉะนั้นเป็นกลางเนี่ยต้องเป็นกลางให้ถูกก็คือว่าไม่ต้องไปเข้าข้างไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกลางเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่เอียงไม่ติดไม่ตกไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ตกไปข้างซ้ายไม่ตกไปข้างขวาพระองค์ไม่ได้ตรัสบอกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่ายข้อสำคัญมาอยู่ที่ว่าไม่เข้าข้างไม่ตกเป็นฝ่ายเราก็อยู่กับธรรมะเมื่อเราอยู่กับธรรมะแล้วนี่ใครปฏิบัติถูกธรรมะเข้ากับเราได้เองเราได้เป็นหลักไปได้เลยนั้นเราจะเป็นหลักให้แก่สังคมคนที่เป็นกลางเนี่ยจะต้องหาธรรมะให้ได้ว่าธรรมะอยู่ตรงไหนเรายึดธรรมะนั้นปฏิบัติตามธรรมะเอาธรรมะเป็นหลักอย่างนี้แล้วก็เป็นกลางที่แท้จริงเป็นกลางที่ไม่เข้าใครออกใครเลยเป็นกลางตลอดกาลด้วยเพราะว่ามันอยู่อย่างนั้นแหละธรรมะมันก็กลางเขามันอยู่อย่างเงี้ยไอ้ใครไม่อยู่กับธรรมะคนนั้นก็เอียงข้างหมดจริงไม่จริงลองดูสิคนที่อยู่กับความถูกต้องมันก็เป็นหลักอันเดียวแหละความถูกต้องความจริงมันมีจุดเดียวทีนี้คนที่ไม่อยู่กับความจริงความถูกต้องมันก็เอียงหมดไปข้างโน้นมันไปข้างนี้บ้างเพราะฉะนั้นความเป็นกลางที่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีหลักการที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ยืนยงคงที่ตลอดกาลเลยเพราะนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความเป็นกลางหรือทางสายกลางที่แท้จริงนั้นก็คือการที่อยู่กับธรรมะอยู่กับความจริงความถูกต้องความดีงามทีนี้การที่จะอยู่กับธรรมะอยู่ความจริงความถูกต้องดีงามได้นี้เราก็จะต้องมีอะไรหลายอย่างเลยคุณสมบัติจะต้องเกิดมาโดยเฉพาะก็คือปัญญาที่รู้เข้าใจถ้าไม่รู้แล้วไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงความถูกต้องดีงามธรรมะเป็นยังไงอย่างนี้ก็อยู่กับทางสายกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่กับทางสายกลางจึงต้องมีปัญญาอันนี้เป็นหลักสำคัญนี้เมื่อเรารู้ว่าธรรมะคืออะไรความจริงความถูกต้องดีงามเป็นอย่างไรแล้วเราก็ตั้งหลักให้ได้แต่คนที่จะตั้งหลักอยู่กับหลักได้เนี่ยก็ต้องมีกำลังนะถ้าคนอ่อนแอก็ยึดหลักไม่อยู่เหมือนกันกระแสไหลมาเดี๋ยวพัดพาไปซะอีกและยิ่งเวลาเนี้ยสังคมปัจจุบันนี้กระแสมันไหลแรงเหลือเกินเวลานี้ปัจจุบันเนี้ยคนเนี่ยทั้งเที่ยงที่บางทีรู้ว่าธรรมะความจริงความถูกต้องความดีงามคืออะไรเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถยืนหลักอยู่ได้ตั้งหลักไม่ได้เลยโดนกระแสอะไรต่ออะไรพัดพาไปจึงเกิดปัญหาเรื่องของการเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันเรื่องของอาชญากรรมทางกามทางเพศเรื่องของความรุนแรงต่างๆแม้จะรับน้องใหม่ทีนี้ก็ยังมีรุนแรงอยู่นี่เรื่องของความรุนแรงต่างๆเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรถ้าตอบง่ายๆก็บอกเกิดจากความอ่อนแอความรุนแรงเนี่ยเกิดจากความอ่อนแอเชื่อไหมลองไปคิดดูนะความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแออ่อนแอยังไงมันยึดหลักไม่ได้เอาหลักไม่อยู่ตั้งหลักไม่ติดกระแสอะไรมาพัดพาไปอย่างน้อยก็กระแสความชอบใจไม่ชอบใจตัวเองพอโดนความชอบใจไม่ชอบใจเข้ามาไปแล้วเนี่ยยืนหลักไม่อยู่ทั้งที่ตัวเองได้เรียนอยู่ชั้นเลยม.6แล้วเรียนมหาวิทยาลัยแล้วพอจะรู้อะไรดีอะไรชั่วรู้ธรรมะอยู่บ้างยืนหลักไม่อยู่เพราะไม่มีกำลังฉะนั้นเราจะต้องมีกำลังอันนี้สำคัญเหมือนกันแสดงว่าปัจจุบันนี้มีปัญหามาก
เรื่องความอ่อนแอการอ่อนแอก็คือขาดกำลังขาดกำลังอะไรขาดกำลังนี่กำลังมีสองอย่างคือกำลังนอกกับกำลังในปัจจุบันเนี่ยมันขาดทั้งกำลังนอกและกำลังในหรือว่ากำลังเหล่านี้มันลดถอยมากจนน่าเป็นห่วงเพราะนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็สร้างกำลังขึ้นไปให้มีให้ได้ถ้าเด็กของเราเนี่ยนะเยาวชนของเราเนี่ยเป็นคนมีกำลังดีแล้วก็ตัวเองก็จะยืนหลักได้มั่นจะเลยก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าทางสายกลางนี่แหละแล้วจะพาสังคมประเทศชาติตั้งแต่ครอบครัวของตัวเองเนี่ยให้ร่มเย็นเป็นสุขจะเริ่มรุ่งเรืองได้แต่ถ้าเราไม่มีกำลังเราอ่อนแอนี่เราถูกกระแสพัดพาและยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีกำลังของข้างนอกเข้ามาดึงอีกคือกระแสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเวลานี้กระแสโลกาภิวัตน์กระแสไอทีกระแสของความรุนแรงนั่นแหละเรื่องของกระแสนิยมบริโภคหรือบริโภคนิยมกระแสของสิ่งเสพบริโภคการโฆษณาอะไรต่างๆกระแสไอทีอะไรต่างๆเหล่านี้กระแสเหล่านี้รุนแรงมากนี่กำลังภายในภายนอกของตัวในฝ่ายธรรมะนี่อ่อนแออยู่แล้วหรือไม่มีอยู่แล้วก็เลยไม่ไหวไปหมดนั้นเวลานี้เนี่ยเราต้องการกำลังมากเพราะว่ามันมีไอ้กำลังฝ่ายนอกที่เป็นกระแสรุนแรงมาคอยกระตุกเราออกไปดึงออกไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้มแข็งสู้ให้ได้เหมือนกับท้าทายและเด็กสมัยนี้นะถ้าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมตัวเองเด็กสมัยนี้ต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเราอยู่ในยุคสมัยที่มีกำลังนอกกระแสรุนแรงมากเราจะต้องเก่งสามารถสู้กับกระแสเหล่านั้นได้อย่างเราจะเป็นปลาต้องเป็นปลาที่แข็งแรงว่ายทวนกระแสได้ปลาตัวไหนอ่อนแอก็ว่ายไม่ไหวใช่ไหมต้องแข็งแรงจริงๆนั่นถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็เหมือนกับปลาตายนะก็ถูกน้ำพัดพาไปแล้วแต่เราบอกว่าเราทวนกระแสได้แต่เราไม่ต้องต้านกระแสนะอันนี้ต้องระวังทวนกระแสไม่ใช่ต้านกระแสต้านกระแสนี่เราพังเราแย่แล้วท่านมีวิธีสอนไว้ให้บอกว่าทวนกระแสไม่ต้องไปต้านกระแสทวนกระแสนี่เราไปได้ของเราเองเรามีความเป็นตัวของตัวเองแต่ไปมัวต้านกระแสนี่เราเอากำลังไปสู้เขาอยู่เสียเวลาดังนั้นเราต้องเข้มแข็งจริงๆจนกระทั่งพอเราทวนกระแสได้จริงๆนี่เรากลายเป็นผู้นำไปเลยเราจะทวนกระแสเห็นว่ามันไปได้คนที่เขาเห็นว่าเรามีกำลังดีและทางไปนี่นั่นมันถูกต้องเนี่ยเขาก็ตามดีเราก็เป็นผู้นำได้นั้นยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการเด็กและเยาวชนที่มีความเข้มแข็งมากมีกำลังทุกอย่างทั้งกำลังนอกและกำลังในทีนี้กำลังอะไรที่จะมาช่วยเราในท่ามกลางกระแสแห่งความรุนแรงปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วกำลังที่หนึ่งก็กำลังปัญญาความรู้ความเข้าใจรู้เหตุรู้ผลอย่างน้อยเราเรียนมาพอสมควรแล้วอะไรจะเป็นทางไปสู่ความเจริญงอกงามในชีวิตของเราครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ก็รักเราจะต้องเจริญงอกงามไปด้วยกันและสังคมประเทศชาติก็ต้องการเราที่จะไปช่วยเป็นสมาชิกในการสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติต่อไปเนี่ยเรากำลังเรียนหนังสือเรากำลังศึกษาพัฒนาชีวิตเพื่อจะได้ไปเป็นกำลังของประเทศชาติประเทศชาติของเราเนี่ยยังอยู่ในโลกยังมีปัญหานะเราจะต้องช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติเนี่ยเด็กมีปัญญารู้จักคิดอย่างนี้มันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาสู้เลยไม่เอาแล้วไอ้ตัวกระแสอะไรจะมาพัดพาเราเราไม่ยอมมันสู้ได้ตั้งหลักได้เลยอยู่กับธรรมะเอ้ากำลังนี่กำลังปัญญาทีใดต่างๆเหล่านี้ที่กำลังที่ท่านเรียกกำลังสมาธิก็คือจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรอะไรมากระทบกระแทกไม่ไหวไม่วอกแวกอยู่กับสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้องงานที่เราทำในการศึกษานี่จิตของเราอยู่กับมันเลยถ้าจิตใจของเราอยู่กับสิ่งที่เป็นงานเป็นหน้าที่เช่นการศึกษาของเราแล้วเนี่ยท่านเรียกว่ามีสมาธิใจมันก็ไม่ไปไหนกระแสอะไรมันก็พัดพาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิและนอกจากกำลังสมาธิอะไรอีกกำลังสติกำลังสติก็คือมีความตื่นตัวทันต่อสถานการณ์มีอะไรเกิดขึ้นมานี่มองออกทันทีท่านเรียกว่าตรวจตาเอามาสำรวจจับเอามาสำรวจเหมือนกับสตินะท่านเปรียบเหมือนกับนายประตูนายประตูนี่เขาต้องดูว่าคนไหนร้ายคนไหนดีหรือว่าแม้ยังไม่รู้ชัดจับตรวจก่อนเพื่อจะดูให้ชัดว่าคนนี้คนดีคนร้ายอย่างน้อยน่าสงสัยไหมควรจะให้ผ่านไปหรือไม่สติมันจะ จัดการจับตรวจดูเหตุการณ์การกระทำสิ่งที่เข้ามานี่พวกไอทีสิ่งที่เสพบริโภคอะไรนี่เราตรวจดูเลยใครมาชวนอะไรจะอะไรเราก็จับมาตรวจดูซะก่อนว่าไอ้เจ้านี่จะเป็นเหตุแห่งความเจริญหรือเป็นเหตุความเสื่อมในตนถ้ามันเป็นเหตุความเสื่อมอ้าวไม่เอาละถ้าเป็นเหตุความเจริญเอาเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็สติเป็นตัวตรวจตัวตราเป็นตัวจับตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ทำให้ปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นได้ถูกต้องถ้าเป็นเรื่องร้ายจะพลาดระยั้งทันทีถ้าเป็นเรื่องดีก็ไม่ปล่อยทิ้งโอกาสไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกับพลังสติต่อไปพลังวิริยะความเพียรก็คือความเข้มแข็งใจสู้ไม่อ่อนแอเจอเรื่องที่ต้องทำที่ดีงามเช่นการเล่าเรียนการศึกษานี่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีเราสู้เราไม่ถอยไม่ใช่ไปแพ้กับสิ่งที่ดีงามเรียนเล่าเรียนมันยากไอ้เรื่องเสพบริโภคเรื่องของเกมอะไรอะไรมันง่ายเอาโน่นดีกว่าอย่างนี้ถืออ่อนแอแล้วต้องเข้มแข็งอะไรที่มันดีไล่เราสู้มันไปเดินหน้าเลยอย่างนี้เรียกว่ากำลังความเพียรมีอยู่แล้วก็ใจสู้เอาชนะให้ได้สิ่งที่จะทำยากอะไรต้องทำให้สำเร็จทีนี้ถ้าไม่มีเจ้าสี่ตัวนี้กำลังความเพียรความเข้มแข็งที่จะเอาชนะการศึกษาเล่าเรียนการงานของเราก็ไม่มีกำลังสติที่จะตื่นตัวทันสถานการณ์ยับยั้งตัวเองเหนี่ยวรั้งตัวเองก็ไม่มีกำลังสมาธิความเข้มแข็งของจิตใจที่จะให้อยู่กับสิ่งที่ทำนั้นให้แน่วแน่เด็ดเดี่ยวลงไปก็ไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่ค่อยมีทำไงตอนนี้จะต้องเชื่อมกับกำลังนอกกำลังนอกมันก็ต้องอาศัยกำลังในอันหนึ่งที่จะช่วยกำลังตัวนี้ก็คือกำลังที่ท่านเรียกว่ากำลังศรัทธาเราจะต้องมีหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะเป็นบุคคลก็ได้บุคคลที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ท่านประพฤติความดีงามมีคุณธรรมความดีได้สร้างสรรค์ประเทศชาติเป็นที่เคารพนับถืออย่างท่านทั้งหลายมาวันนี้เห็นแต่งตัวใส่เสื้อเหลืองไม่ถึงกับหมดแต่ก็มากทีเดียวที่ใส่เสื้อเหลืองก็เพราะว่าระลึกถึงในหลวงที่ระลึกถึงในหลวงนี่ก็เพราะว่าระลึกถึงคุณความดีของพระองค์อันนี้ก็คือศรัทธานั่นเองศรัทธาเอาพระองค์มีพระคุณความดีอะไรของพระองค์ก็เราก็ยึดเหนี่ยวเอามามีความซาบซึ้งมีความเลื่อมใสมีความภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามอันนี้เรียกว่าศรัทธาผู้ที่มีหลักใจที่ยึดเหนี่ยวไว้อย่างที่เป็นบุคคลที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างเนี่ยจะทำให้มีกำลังใจที่จะเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ไม่ยอมไหลไปตามกระแสของความรุนแรงเป็นต้นหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ดีงามให้ได้สิ่งที่สร้างสรรค์แม้จะยากก็เพียรพยายามทำด้วยศรัทธามันทำให้มีกำลังแต่ว่าสังคมเนี่ยนะว่ากันไปแล้วเนี่ยหลักต้องมีหลักหลายหลักมาช่วยต่อกันไม่ใช่มีแต่เสาหลักใหญ่อย่างเดียวต้องมีเสาเหล็กเล็กๆต่อกันไปนี่บางคนเนี่ยมีกำลังมากๆก็ยึดขึ้นไปถึงเสาหลักใหญ่ได้มีกำลังสู้กระแสต่างๆที่เข้ามาไหวแต่บางคนนี่ยึดเกาะไว้พอกระแสลมกระแสน้ำมาแรงทนไม่ไหวแล้วมือที่เกาะไว้หลุดไปแล้วไปตามกระแสก็ไม่ไหวบางคนเกาะไม่ถึงเลยไม่มีกำลังพอแขนไม่ยาวมือไม่ถึงเกาะไม่ถึงหลักอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักมีเสาเป็นลำดับเรียงกันต่อมาในสังคมนี้สังคมเวลานี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือเสาหลักไม่ค่อยมีคือมีเสาหลักใหญ่บางทีก็ไปกันไม่ค่อยถึงหรือว่ายึดเหนี่ยวกันได้ไม่มีกำลังเสริมนะพอหลุดจากเสาหลักใหญ่ก็ไปเลยไม่มีเสาเล็กเสาน้อยมาช่วยนั่นจะต้องมีเสาเล็กๆน้อยๆมาช่วยอีกเสาในสังคมนี่มีมากมายหลักที่จะยึดเหนี่ยวไว้เนี่ยในสังคมของเรานี่อะไรเริ่มตั้งแต่1พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นเสาเป็นหลักสำคัญโอเรามีความซาบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่อย่างคุณพ่อคุณแม่เราลึกถึงท่านก็เห็นคุณค่าของท่านพระคุณความดีของท่านไม่ใช่เรียกกับคุณพ่อคุณแม่เฉยๆแต่ว่าพูดไม่เห็นคุณค่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหมายถึงคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่และพระคุณความดีของคุณพ่อคุณแม่นั้นนี้ถ้าเราลึกขึ้นมาและทราบซึ้งในพระคุณของท่านเท่านี้แหละศรัทธาความมีใจทราบซึ้งยึดเหนี่ยวมั่นใจในพระคุณของท่านเนี่ยพอจะไปทำอะไรขึ้นมาจะทำไม่ดีนึกถึงว่าโอ้ไม่ได้แล้วอันนี้ พื่อเห็นกับคุณแม่อันนี้ต้องงดเพื่อเห็นกับคุณแม่อันนี้ต้องทำทันทีที่ยากเพื่อเห็นกับคุณพ่ออันนี้ไม่เอาเพื่อเห็นกับคุณพ่ออันนี้ต้องทำนี่ก็คือเสาหลักศรัทธาในสังคมปัจจุบันนี้ตอนนี้หลักนี้ก็กำลังอ่อนแอนั้นศรัทธาก็ไม่มีกำลังที่จะหนุนให้สามารถยึดไว้ได้แล้วต่อไปในสังคมโบราณเราก็มีคุณครูถ้าคุณเขาครูก็เช่นเดียวกันนึกถึงคุณครูก็อยู่เหมือนกันแหละพอนึกถึงว่าคุณครูสอนว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามไม่ยอมไปตามนั้นนอกจากคุณครูแล้วมีอะไรอีกคุณวัดนึกถึงอุปัชฌาย์อาจารย์ที่วัดที่นอกจากพระศาสนาที่เป็นนามธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ซึ่งอาจจะเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างคนสมัยก่อนนี่พอนึกถึงอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้ท่านสอนว่าอันนี้เราต้องเว้นสิ่งที่ชั่วไม่ดีต้องเว้นสิ่งที่ดีต้องทำพอนึกถึงอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เกิดกำลังใจอย่างน้อยก็มาเป็นเครื่องยับยั้งชั่งใจตัวเองให้เว้นจากความชั่วได้นึกถึงอุปัชฌาย์อาจารย์นึกถึงพระสงฆ์แล้วก็ต่อไปนอกจากวัดนี้แล้วก็มีอีกวัดหนึ่งนอกจากวัดวารามก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่สำคัญคนที่มีจิตใจซาบซึ้งยินดีภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีกำลังในการที่จะเว้นไปจากทางที่เสียหายและก้าวไปในทางที่ดีงามสร้างสรรค์ได้นี่ปัจจุบันเนี่ยที่มันน่ากลัวก็คือกำลังนอกเหล่านี้ที่จะมาช่วยโยงกับกำลังภายในเนี่ยมันอ่อนไปหมดกำลังพระคุณแม่ก็ดูจะอ่อนไปกำลังพระคุณครูก็อ่อนกำลังของวัดก็อ่อนเมื่อเช้านี้ได้ยินวิทยุบอกว่าเด็กจำนวนอะไรสำรวจเขาทำโพลกันไงก็ไม่รู้บอกว่าไม่อยากไปวัดเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวพระประพฤติไม่ดีเยอะว่างั้นนะอันนี้ก็กำลังอ่อนลงไปแต่เราต้องทำใจให้ถูกความจริงเราอยู่ร่วมกันในสังคมแบบนี้เรารับกระแสเดียวกันไม่ว่าพระว่าโยมเราจะต้องเข้าใจคือเรายอมรับความจริงเอาละพระไม่ดีเสื่อมก็ไม่ดีละแต่นี้พร้อมกันนั้นอีกขั้นหนึ่งเราจะอยู่แค่ขั้นเดียวต้องนึกอีกชั้นใช้ปัญญาพิจารณาว่าอ๋อเราร่วมชะตากรรมเดียวกันในสังคมนี้ที่มันมีกระแสของความร้ายนี่เข้ามามากมายไอ้กระแสร้ายนี่มันกระทบกระแทกหมดทุกส่วนของสังคมแหละรวมทั้งพระด้วยพระหลายองค์ตกเป็นเหยื่อของกระแสรายนั้นด้วยเพราะนั้นต้องนึกว่าพระเหล่านั้นก็คือตัวเหยื่อไม่มีกำลังเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระเหล่านั้นจะมีกำลังไม่ใช่พระทั้งหลายจะมีกำลังไปหมดพระอ่อนแอก็เยอะเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีกำลังเข้มแข็งเราจะมัวไปนึกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วเราหมดแรงใช้ไม่ได้พระศาสนาก็เป็นของส่วนรวมของทุกคนไม่ใช่ของพระองค์นั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องของเราเองนี่เราจะต้องมาสร้างสรรค์รักษาพระศาสนาของเราเรื่องไปวัดก็เป็นเรื่องของเราพระองค์นั้นไม่ดีก็ขับออกจากวัดไปก็เราก็ไปอยู่วัดแทนสิก็หมดเรื่องไปทำไมไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่รู้องค์หนึ่งหนีจากวัดอีกคนหนึ่งก็เลยหนีไปด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดเอาละทีนี้ก็ตกลงว่ามีกำลังเหล่านี้ถ้าสังคมไทยมีกำลังเหล่านี้ไปพร้อมนะอยู่ได้เพราะนั้นเราจะจับจุดให้ถูกเวลานี้สังคมไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดกำลังแล้วก็มีความอ่อนแอเด็กเยาวชนของเรารวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยก็อ่อนแอขาดกำลังภายในแล้วมาดูกำลังภายนอกก็ไม่ค่อยมีอีกก็เลยกลายเป็นสังคมที่โลเลโครงเพลงโครงเพลงแล้วพอกระแสข้างนอกแรงก็เลยพัดพาไปเมื่อเรารู้ตระหนักอย่างนี้แล้วเราต้องรีบตั้งตัวขึ้นมาแล้วอย่ามัวยอมแก่ความอ่อนแอนั้นต้องเพียรพยายามที่จะสร้างกำลังขึ้นมาให้ได้อย่างน้อยที่มันเห็นชัดก็คือกำลังภายนอกเนี่ยต้องเพียรพยายามสร้างให้ได้ท่านผู้อยู่ในวงการการศึกษานี่แน่นอนต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษตัวคุณครูเองก็เป็นผู้ที่ต้องสร้างพลังขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสังคมเลยกำลังที่สร้างสรรค์อนาคตในบัดนี้และเบื้องหน้าตลอดเลยเพราะนั้นตัวท่านสร้างตัวเองให้เข้มแข็งเป็นกำลังแล้วเด็กก็มายึดเหนี่ยวครูเป็นกำลังแล้วเขาก็จะได้กำลังขึ้นมาแล้วเขาก็เกิดกำลังของเขาแล้วก็ย้อนกลับไปช่วยสร้างกำลังในครอบครัวในบ้านให้ได้กำลังที่ใหญ่ที่สุดก็คือกำลังคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยถ้าสร้างไม่ได้สังคมนี้ยากที่จะฟื้นเวลานี้แย่มากแล้วนะเมื่อ2วันนี้ได้ยินวิทยุแล้วได้เห็นข่าวแล้วลุงก็เอาไปให้ดูก็มีข่าวว่าเด็กเล็กๆแกก็ หวังดีต่อคุณพ่อแหละไม่อยากให้คุณพ่อกินเหล้าคุณพ่อกินเหล้าแล้วก็แหมมีปัญหาอะไรอะไรเยอะแยะเด็กก็พลอยเป็นทุกข์ครอบครัวก็ไม่มีความสุขเด็กแกก็เลยได้ความรักพ่อแล้วก็รักครอบครัวตามที่แกก็ไม่ประสิทธิ์ภาษาอะไรแต่ว่าจิตใจก็ดีแกก็เลยไปซ่อนกระเป๋าสตางค์ของพ่อซะเพื่อจะได้ไม่ไปซื้อเหล้ากินพ่อรู้ว่าลูกเอาเงินไปซ่อนโกรธมากแทนที่จะใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาว่าเนี่ยลูกเขานึกถึงเราว่าเรานี่ทำอย่างนี้ไม่ดีแทนที่มันนึกว่าลูกเขารักเราแล้วลูกเขามีความปรารถนาดีแล้วก็เราทำอย่างนี้นะน่าจะสำนึกว่าทำให้ลูกก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนละเลิกซะทีแทนที่จะเข้าใจเห็นใจลูกเกิดความซาบซึ้งในความดีของลูกอะไรเกิดความคิดกลับตัวไม่อย่างนั้นโกรธลูกเต็มที่เลยขออภัยในหนังสือพิมพ์เขาใช้คำว่ากระทืบลูกเลยอย่างนี้มันก็หมดสิใช่ไหมเลยพอมันก็มาขาดสิ่งยึดเหนี่ยวศรัทธามันก็เกิดยากลูกนะเขามีศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าพ่อแม่ทำให้เสียศรัทธานั้นหรือคุณครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนี่แหละเรื่องของพลังในสังคมฉะนั้นที่เด็กมีปัญหาต่างๆความรุนแรงในทางเพศความรุนแรงในการใช้กำลังร่างกายทุบตีกันอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากความอ่อนแอทั้งกำลังภายนอกกำลังภายในมันไม่มีฉะนั้นสังคมจะต้องรีบสร้างกำลังเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้แล้วความหวังของเราก็มีถ้าจับจุดให้ถูกนี่เราจะเป็นมัวหวังจากข้างนอกไม่ได้เวลานี้เรามักจะเป็นแค่ไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์กระแสบริโภคนิยมไหลมายังไงก็คอยตื่นคอยมองเพื่อจะให้ทันต่อกระแสนี้ว่าเรานี่ทันสมัยเรานี่เป็นคนที่อะไรนำหน้าล้ำหน้าอะไรก็แล้วแต่โก้ไปในทำนองนั้นมันไม่มีกำลังอะไรมันเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอเท่านั้นเองคนที่ไหลไปตามกระแสนั้นก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นคนอ่อนแออย่าเป็นคนอ่อนแอเลยจงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งสร้างกำลังกันขึ้นมาตั้งหลักให้ได้แล้วก็ใช้ปัญญาคิดพิจารณาอะไรความจริงความถูกต้องดีงามอะไรเป็นทางแห่งความเจริญความมั่นคงความสุขที่แท้จริงเริ่มแต่ในครอบครัวของเราเนี่ยยึดกันไว้ให้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่กับลูกเนี่ยถ้ายึดกันไว้ได้แล้วก็ครอบครัวนั้นก็ตั้งหลักได้เข้มแข็งมีความร่มเย็นเป็นสุขและนะเมื่อสองถึงสังคมประเทศชาตินั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าทางสายกลางเนี่ยมันมีความหมายโยงมาถึงชีวิตของทุกคนแล้วก็ในครอบครัวขยายไปถึงโรงเรียนสังคมประเทศชาติทั้งหมดเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์กำลังนี้ขึ้นมาให้ได้แล้วพระพุทธเจ้าที่เที่ยวโปรดเวไนยนิกรเสด็จไปในที่ต่างๆทรงไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจาริกด้วยพระบาทเปล่าไปทั้งวันทั้งคืนเลยเรียกว่าแทบไม่ได้พักเลยพระองค์ก็ไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทำไมทำได้ก็ไปด้วยพระองค์มีกำลังภายในใช่ไหมกำลังภายในถ้าไม่มีกำลังภายในคนนั้นนะถ้าคนอ่อนแอนะกำลังภายในแกไม่มีกำลังที่จะยึดแกไว้จะธรรมะไม่มีแล้วใจแกอ่อนแอแกไหวไปตามความชอบใจไม่ชอบใจแกมีกำลังกายแกก็เลยใช้กำลังกายที่แข็งแรงนั้นไปทำความรุนแรงภายนอกเพราะฉะนั้นกำลังกายที่มีกับคนที่ขาดกำลังที่แท้จริงเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งคนอ่อนแอในจิตใจก็เอากำลังกายที่มีนี่ไปทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เกิดปัญหาทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมพอเด็กไปทำอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเป็นผู้เดือดร้อนหลายแล้วต่อไปก็สังคมคนอื่นก็เดือดร้อนไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันสังคมนี้จะดีงามร่มเย็นเป็นสุขมาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซะช่วยกันอยู่ในทางสายกลางที่ถูกต้องวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาเป็นวันแห่งทางสายกลางทางสายกลางก็คือทางที่ถูกต้องทางปฏิบัติที่อยู่กับธรรมะดำเนินไปตามธรรมะท่านทั้งหลายมาเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็มุ่งอยู่ที่ธรรมะนั่นเองพระธรรมนี้เป็นพระรัตนตรัยในข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั้นกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ทำให้เกิดสังฆะและสังฆะก็ช่วยกันนำเอาธรรมะนี้สืบต่อกันมาถึงเราแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมเดินไปกับท่านด้วยเพราะนั้นเราทั้งหลายเนี่ย จะต้องเอาธรรมะนี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วก็เอาธรรมะนี้มาทำให้ชีวิตของเราสังคมครอบครัวของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราแม้แต่โลกของเราเนี่ยเจริญงอกงามร่มเย็นเป็นสุขให้ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นต่อกำลังของเราที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นมาอย่างที่ว่าไปแล้วเป็นอันว่ามีกำลังสองอย่างกำลังนอกกำลังในไปทวนเอาเองกำลังนอกก็มีทั้งกำลังคุณพ่อคุณแม่กำลังครูอาจารย์กำลังของวัดอุปชาอาจารย์พระสงฆ์กำลังของวัฒนธรรมที่เราสืบต่อรักษากันมาได้ดีที่ต้องรู้จักพัฒนาให้ดีด้วยแล้วก็มาถึงกำลังประเทศชาติที่มีองค์พระประมุขเป็นหลักให้ก็ทั้งหมดและอะไรที่ดีๆที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวกันไว้ในระดับประเทศชาติมีความสำคัญก็ต้องมีหลักถ้าขาดหลักเสียประชาชนก็งอนแงนคอนแคลนขาดความมั่นใจความผาสุกร่มเย็นก็จะหายไปถ้าว่าองค์พระประมุขเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมิกราชแล้วประชาชนก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างน้อยก็มีความภาคภูมิใจจิตใจก็มีความมั่นคงมีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงภายนอกด้วยแล้วอย่างที่ว่าก็โยงเข้าไปหากำลังภายในก็มีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกับกำลังนอกแล้วก็มีความเพียรพยายามใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเพียรก้าวหน้าในการสร้างสรรค์และทำความดีแล้วก็กำลังสติเหนี่ยวรั้งตนเองตรวจตาทันเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยความเสื่อมละมันเสียอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขความเจริญก็สร้างมันขึ้นมาแล้วก็กำลังสมาธิจิตใจที่แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ดีงามหน้าที่ของเราแล้วก็กำลังปัญญานั้นวันนี้ก็ขอเอาเรื่องกำลังมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายอยู่กับธรรมะแล้วก็อยู่กับทางสายกลางปฏิบัติดำเนินไปในวิถีของพระพุทธเจ้าให้ได้เพื่อจะบรรลุผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขที่เรียกว่าประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ก็มาด้วยกำลังศรัทธาเป็นอย่างน้อยศรัทธาทำให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจลงไม่มีศรัทธาและโยมก็หมดแรงไม่มาวันนี้ศรัทธาเนี่ยเห็นง่ายทำให้โยมมีแรงมาทำบุญทำกุศลกันเราต้องสร้างกำลังต่างๆให้พร้อมท่านเรียกว่าพละห้าไม่ใช่มีแค่ศรัทธาอย่างเดียวต้องก้าวไปไม่ใช่หยุดอยู่ไม่ว่าได้ทำบุญไปไหนก็ได้ทำบุญแล้วก็อยู่แค่นั้นแต่ต้องก้าวไปในบุญทำบุญให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นมาเราก็ก้าวไปในศรัทธาเราก็ก้าวไปในวิริยะความเพียรในสติในสมาธิและปัญญาให้ได้แล้วก็จะได้ประสบผลสำเร็จดังที่กล่าวมา